Božieho slova a otvorím prorockú knihu Daniel. Kniha Daniel, 2. kapitola, 19. od 19. verša po 23. Kniha Daniel, 2. kapitola, 19. až 23. verš z ekumenického prekladu. Potom sa Danielovi v nočnom videní odhalilo tajomstvo. Daniel dobrorečil Bohu nebies a hovoril: Nech je požehnané Božie meno od vekov až na veky, lebo jeho je múdrosť aj sila. On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je v tme a svetlo s ním prebýva. Tebe, Bože, mojich otcov, vzdávam vďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu a teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili, lebo si nám vysvetlil kráľovú otázku. To je to prvé slovo zo žalmu 126. Čítajme slovo. Putnická pieseň, 126. žalm. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo, a Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiska v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno, s plesaním sa však vráti a donesie snopy. A ešte slovo Evanjelia podľa Jána z 8. kapitoly. Evanjelium Jána, 8. kapitola, od 30. verša. Pán Ježiš, keď hovoril, mnohí v neho uverili. Tedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo, syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo, a prečo ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím to, čo som videl u otca, a vy robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Toľko z Božieho slova. Dovolte, aby som dnešný deň sa pozrel na obdobie 20 rokov po a roky pred. Za chvíľu máme výročie, keď Pán zmenil náš údel a dal nám slobodu, slobodu našej krajine. Najprv pozrime do knihy Daniel. Daniel znamená, Boh je môj sudca. Patrí medzi veľkých prorokov starého zákona. Podľa neho je aj kniha v starej zmluve. V tej prvej kapitole, v tých prvých 6 veršoch, je odvedený do chaldejskej zeme, do Babylona, ako mládenec a na kráľovský dvor sa dostal, kde bol pripravovaný do kráľovskej služby. Bol vybraný, zmenili mu meno, Daniel získal povesť vykladača snov. A táto kniha Daniel je veľmi zaujímavá, lebo hovorí o príbehu, o príbehoch viery. Hovorí o čase Židov v zajati od Nebukadnezera alebo Nabuchodonozora. A má v sebe aj tajomstva. Videnie Mesiáša, ale aj veci eschatologické, veci budúce. Je to kniha, ktorá hovorí aj o anieloch, o skriesení. Kniha Daniel má svojich vykladačov školy, ako k nej pristupovať. Nie je to jednoduchá kniha. Daniel, známy vykladač snov. Kráľovi Nabuchodonozorovi sa raz niečo snívalo. Potom sa zobudil a zabudol. Ale bol zasiahnutý a tak zavolal svojich poradcov: vyložte mi, povedzte, čo sa mi snívalo. A na jeho kráľovskom dvore mu chaldejci povedali: na zemi nie je človeka, ktorý by bol schopný vysvetliť kráľov problém, lebo nejaký veľký a mocný kráľ nežiada niečo také od mága, zaklinača alebo chaldea. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká, nikdy ju nedokáže vysvetliť kráľovi okrem bohov. Kráľ sa na to veľmi nahneval. To je tá druhá kapitola, ten 11. verš. Prorok Daniel je vedený k tomu, aby tento sen vysvetlil. Predtým, než sa tak stane, modlí sa Bohu. A ten text, ktorý sme čítali, je modlitba Daniel. Predtým však Daniel zdáva Bohu chválu. Oslavuje Božie meno. Pritom dáva pozor, aby Božie meno nebolo zneužité a brané nadarmo. Jeden prorok hovorí iný: kto volá na Pána a vzýva Pánovo meno, bude zachránené a bude mu zjavené. Daniel si uvedomuje, že Pán je Boh od vekov až na veky. Daniel hovorí, u neho je múdrosť i sila. Žalmista hovorí: nikto nie je taký, ako si ty, Bože. Ty si živý Boh. A tak Pán je náš Boh, ktorý má svoju silu. Daniel hovorí o Božej sile. Daniel hovorí, on mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov. Máme výročie 20 rokov slobody. Prišlo to od Boha. Niekto povie, to bolo plánované. To tá stará garnitúra naplánovala, alebo to ľudia všelia komentujú, ale s Danielom veríme v zmenu. Boh je ten, ktorý mení obdobia a časy. On zosadzuje a ustanovuje kráľov. Boh je Pán času. V prvej knihe, prvej kapitole Biblie Genesis čítame v tom 14. verši: Boh povedal, nech sa oddeli svetlo, nech je svetlo na nebeské oblohe, aby oddeloval deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. Tak ten Boží čas, ktorý Pán ustanovil, je ten, ktorý my používame. Je pravda, že Pán má svoj čas, svoj spôsob. Pre nás je dlho jeden deň, pre nás je dlho jeden rok, pre nás je dlho
70 rokov. Ale pre pána 1000 rokov je ako jeden deň. Ani si to nevieme predstaviť. Žalmista hovorí, Pane, moje časy sú v tvojich rukách. A zaujímavé, ako nám hovorí evanjelista Matúš, slova pána Ježiša, 24. kapitola Matúša, pán ku koncu akoby bude skracovať dni. A tak pán je pán časov. A pán, ako hovorí Daniel, zosadzuje a ustanovuje kráľov. Daniel zažil viacerých kráľov a panovníkov. Daniel vyjadruje vďačnosť za otcov. Daniel vyjadruje svoje postavenie pred Bohom a uvedomuje si, že naozaj Boh je ten, ktorý vie o kráľoch, hodných aj nehodných, o svetových ríšach, o osobnostiach. Všetko je v Božích rukách. Od Boha to všetko závisí. Aj keď mnohí si myslia, že nie. Súčasník Daniela bol prorok Jeremiáš, ktorý vlastne vyjadroval presne to, čo Daniel. Je zložité na vysvetlenie, prečo bolo dovolené v histórii, v dejinách, boli despotickí tyrani, vládcovia. Niekto povie, zaslúžili sme si to, druhý povie, nezaslúžili sme si to. Prečo Boh dovolil hnedý mor alebo rudý mor? Pán má v rukách časy, obdobia, mení ich, svojím časom zosadzuje, ustanovuje kráľov. Keď bude čas Boží, tak pán zmení obdobie, éru a kráľa a dá iného. A tak prijímame aj to obdobie, ktoré vlastne prišlo aj ku nám ako Boží zázrak. Ako to bolo kedysi? My sme vlastne už na to zabudli, ako to bolo, čo sme prežívali. Dostali sme slobodu. Je to dar od Boha pre našu krajinu. Že sme nemali vojenský prevrat, ale pokojný. Ako som už povedal, niektorí myslia, že to komunisti urobili, ten obrat, že to bolo plánované. Ale podľa Daniela, podľa Božieho slova, je to Božia réžia. Ten prevrat v roku 89 nám doniesol slobodu, demokraciu. Môžeme cestovať, môžeme myslieť, môžeme voliť, pracovať, podnikať slobodne. Môžeme ísť slobodne do kostola, mať slobodu vierovyznania, bez toho, že by nás niekto sledoval. Máme aj nespokojnosť, čo doniesla sloboda. Veci, ktoré sú nežiadúce, ktoré akoby vtedy neboli, hoci boli skryté. Pre mnohých prevrat z roku 89 odniesol istotu práce, zamestnania. Všetci sme boli zamestnaní. Rómska problematika bola vyriešená. Dnes je to veľmi zaujímavé. Nemusíte robiť, ste na úrade a ešte vám aj prispejú. Je pravda, že človek spomína, ako Izrael putoval do zasľúbenej zeme po púšti. Pán sa o nich staral, zaopatroval ich mannou. Každý deň. Ale oni spomínali, prečo sme nezostali v Egypte. Tam sme mali cibuľu, cesnak, masné hrnce. Zabudli, že bolo otroctvo, nie sloboda.
Pamätáme 2 koruny mlieko, 10 korun maslo, cmarový chlieb za 6 korun, 2,30 benzín, rôzne výhody, vzdelania, zdravotníctva. Boli sme orientovaní na masy a na dav. Od školy základnej až po vysokú sme nemohli mať iný názor. Boli sme krmení ideológiou, ateizmom a bol tu diktát jednej strany. A tak tí, ktorí sme prežili, učíme sa získavať nový vzťah ku krajine, k ľuďom, ktorí sú tu, ktorí určovali život. Dnes sa veľmi nenosí vlastenectvo, láska k národu, lebo tieto hodnoty boli znehodnotené minulým režimom. Kedysi sme prijímali správy z médií, z pravdy a rudého práva. Verili sme, čo tam bolo, alebo neverili. Mnohí sme ani nevedeli, ani si nevedeli predstaviť, že príde zmena. Cirkev sa zadaptovala a žila tu. Učili sme sa žiť a pracovať a veriť Krista v starom režime, komunistickom režime. Mali sme cirkev modlitevne, kde sme pestovali svoju zbožnosť. Keď prišiel prevrat, bývalí východní Nemci hovorili, ak nepríde západná marka ku nám, tak my ideme k vám, do NSR, Nemeckej spolkovej republiky. A je problém materializmu. Človek chce vybudovať dobrú sieť vzťahov, aby mal človek materiálne blaho. A tak chceme kapitalistické spôsoby. Investovať, budovať a brať zisk. A tak vznikla myšlienka, aby každý mal príležitosť k tomu, aby sa zúčastňoval na hospodárskych výsledkoch. A preto vznikla po revolúcii kúponová privatizácia, kde mnohí zarižovali. A prišli technologické nástroje do priemyslu, do života, nástup počítačov, zväčšil sa trh pracovnej síly, je odbornosti a aj migrácia ľudí. Ale materializmus a dostatok ešte neznamená všetko. Pre mnohých materializmus je náboženstvo. Je úžasné byť finančne zabezpečený a keď nemusí človek počítať peniaze, je to na potešenie, ale tým ešte neznamená, že človek je šťastnejší. Cirkev tu bola za starého režimu. My sme prijali tento režim, cirkev nezanikla, sme tu. Sme tu starí, aj mladí, aj deti. Starí, ktorí niečo prežili. Sme vďační za našich otcov viery. Nie len tu, v našom zbore, ale v cirkvi bratskej. Našich kazateľov, či Ciezera, či Jecha, za bratov starších, či brat Mital, či Katuščák, či Pásičák, či brat Ondrej Jiluča, alebo iní, Jan Bučko, Polohovci, Strákovci, ktorí mnohí tu žili, pestovali ten zborový život, stavali modlitebne. Ďaká Bohu za nich, za to, že mnohí si pamätajú a naozaj sme zažili zázrak. Sme tu a nezanikli sme. Môj otec hovorieval, cirkev, na ktorej strane je Boh, je v presile voči tomuto svetu, voči komunistickej strane. Nemusíme sa báť, my sme tu doma. Bol to Boží zázrak, že sme mohli stavať nové modlitebne. Každý zbor dostal novú modlitebňu. Za tým sú mnohé príbehy, osobné príbehy. Mnohí z vás, mnohí z našich starších dali svoje rodinné úspory. Dali svoj čas, dovolenky, svadobnú cestu na stavbu modlitebne. Ako je to dobré, keď vieme o tom, že sme nielen prežili, ale aj žili na Božiu slávu.
Mali sme veľmi blízko k sebe, budovali sme vzťahy medzi zbormi, mali pocit spolupatričnosti. Neboli sme cirkvou, ktorá by sa bála. Vďaka za našich otcov a matky, ktorí už mnohí sú na večnosti, ale nám ukázali cestu odvahy viery. Tak ako sme žili ako cirkev v neslobode? Mali sme možno, že niektorí povedia bližšie ku sebe. Ako by sme možno, že mali aj viac akcií v zbore, život bežal v cirkvi vnútri. Podarilo sa nám prežiť aj vydržať s vierou. Tak by sme povedali, boli sme nad režimom. My sme mali jednu výhodu, že sme cirkev, ktorá sa hlási ku koreňom českej reformácii. To znamená, sme domáca cirkev. Nemali sme centrálu vo Vatikáne alebo v Amerike, ale tu doma sme boli domáci. Hoci sme boli režimu na očiach, nemali sme výrazné problémy, aj keď sme mali. Ale tá práca s mládežou, s Pevokol, bola otvorená. Ďaká aj našim odvážnym kazateľom i bratom. V období totality sme prežili zvláštny zázrak, proces výstavby modlitební. Za 20 rokov stavebné prebudenie. Nielen, že sme ich vystavili, ale sme žili aj duchovný život. Spomínam na svojho otca a iných, ktorí boli tvorcami princípov, ktoré ovplyvnili naše generácie a zvlášť mladú generáciu. To znamená, toto je tvoj zbor, toto je tvoja cirkev, tu je tvoje miesto. Si zborotvorný človek. Učili sme sa otvárať svoje rodiny. Nazvali sme, to je misijné manželstvo. A ukazovali sme svoj život otvorený pred vlastnými deťmi. A žili sme autentické kresťanstvo. So všetkými plusmi i mínusmi. Neidealizujem teraz, ako to bolo. Ale je dôležité potom mladším rozprávať, ako to bolo. A zvlášť tak, ako to aj brat Albert dneska takým múdrym spôsobom brata staršieho urobil. Sú tu rody veriacich a boli tu rody veriacich. Ten princíp Abraham, Izák, Jakob, Boh, syna, otca, vnuka, to je úžasný princíp, že sme boli spolu a sme spolu. Nezabudnem na to, ako mi rozprával môj otec, keď bolo obdobie stalinizmu, bolo obdobie strachu. Potom prišlo zvláštne obdobie oteplenia Pražskej jary 1968 roku. Viete, že v tých starých časoch cirkev bola kontrolovaná, každý okres mal okresného cirkevného tajomníka, bola štátna bezpečnosť, ktorá mala sa roz cirkev a išla po cirkvi. A bolo obdobie strachu. V Bratislave bol jeden človek, ktorý bol zakladateľ bratislavskej bezpečnosti po druhej svetovej vojne. A ten na mieste sa kultúry bol takým veľkým človekom. Prišiel 68. rok a bolo tzv. Obdobie ľudská tvár socializmu. A tento človek sa bál, že už končí. A môj otec na vnútorný Boží popud išiel za ním. Tento pán Kmeď, tak sa volal, sa domnieval, tak prichádza Jurčo a je môj koniec, ide ma zosadiť. A tak môj otec sa s ním začal dnes rozhovory o Božom ľude, o biblických pravdách, o cirkvi. A keďže bol čas, tak mohli spolu rozprávať. Ale zase sa všetko vrátilo do normálu a vzniklo obdobie normalizácie. A tento vzťah zostal. A ďakujem tomuto zvláštnemu priateľstvu, takému biblickému priateľstvu, ako mal Nehemiáš či Daniel na kráľovských dvoroch, tak vďaka tomuto priateľstvu s pánom Kmeťom na ministerstve kultúry sme mohli dostať politické povolenia na stavbu všetkých modlitební. Bola to cesta viery. Staršia generácia, či brat Pastičák, či brat Katušťák, ktoré pamätajú brat Kohút na tieto veľké zápasy. To bola cesta viery. Nebáli sme sa. A nie len to, my sme mali vynikajúcich kazateľov. Brat Jech bol vynikajúci písmak, brat Cezar vynikajúci evangelista, iní vzácni bratia. Mali sme vnútornú biblickú školu. Sme sa vzdelávali v Božom slove. Tak ďaká Pánu Bohu za to, že sme tu a že sme nezanikli. A tak vlastne Božie myšlienky vždy v rôznych dobách, aj keď Pán mení obdobia časy, vždy nie sú konkrétni ľudia. A my aj dnes sa potrebujeme pripravovať, nevieme, čo príde. Naši mladých, naše deti, k láske k Božiemu slovu, k láske k cirkvi, aby sme vytrvali. Pre veriacich je veľmi dôležité byť na správnej strane, na Božej strane, nebáť sa. Zvlášť, keď je chaos, treba mať orientáciu. A my potrebujeme sa modliť za svojich vodcov, za tých, ktorí nás vedú, kazateľov starších zboru, aby mali prorocké videnie, aby sa vedeli správne orientovať. Tak ako Nehemiáš či Daniel mali výsadné postavenie u kráľov, že vydali potom edikt pre Boží ľud, tak sa z milosti Božej podarilo aj nám. Ako je tomu dnes? Máme slobodu. Vierovyznania. Už nemusíme pašovať literatúru. Prišla knižka od Jana Juhaščíka staršieho, ako pašoval ruské Biblie cez hranicu do Sovietského sväzu. Pritom ho chytili, bol zavretý. Dnes máme Bibliu, máme nový preklad Biblie, máme kresťanskú literatúru, môžeme cestovať, podnikať, môžeme robiť rôzne misijné akcie, môžeme mať rôzne spoločenstva, rôzne misijné aktivity robiť, vysiať misionárov, zakladať zbory slobodne. Sme vďační Pán Bohu za to. Ale nedarí sa nám veľmi žiť v demokracii. Ľudia spomínajú, prečo sa to zmenilo. Ten starý režim bol dobrý. Moja mama, moja svokra, keď mala 53, mali 3 deti, už strihali meter a už išli do dôchodku. Ako moja manželka hovorí, ešte si musím počkať 6 alebo 8 rokov, aby som do 62 vydržala, nevieme, či vydržíme. Toto sa nám, keby sme toto mohli vrátiť, šeličo. Je pravda, žili sme na dlh, šeličo sa zdalo byť lacnejšie. Mnohí, keď sa robila anketa, mnohí hovoria, všetko sa zhoršilo. Až 50% ľudia povedia, zhoršilo sa to. Len 20% povedia ľudia, sa to niečo zlepšilo. 25% povedia, ani také, ani také. Takže to je prieskum po roku 2005. Chceli sme slušnosť, lásku a spravodlivosť. A sme tomu verili, že tak je. Ale nedarí sa nám žiť v demokracii. Sme v NATO, sme v Únii, máme euro. Už nie sme satelit, už sme Sovietskeho zväzu, už sme Západ. Mali sme mnohé éry, či mečiarizmu, alebo Dzurindu, alebo Fica. Je to od Boha? Kedy to skončí? Čo bude potom? Aké je naše postavenie, našej spoločnosti, naša cirkev? Keď sa pozrieme naspäť, že ako človek musel zasalutovať a poslúchať, keď bolo znárodňovanie, zdruštevňovanie, keď bol doba strachu ze Štébe, keď bol normalizačný proces, mnohí nemohli študovať, mnohí nemali zamestnanie, mnohí stratili súhlas ku duchovenskej službe, mnohí farári prišli o zamestnanie, nemohli byť kazateľmi. Ale bývalý ex-prezident Havel povedal nedávno, som sklamaný z ľudí. Veril som viac človeku. Človek nie je premenený. Lebo my vidíme v našej novej demokracii korupciu, tunelovanie, nemorálne privatizovanie, vykorisťovanie, ale aj silný tlak médií, ktoré nás obklopujú a všeličo nám hovoria, rôzne polopravdy, ktoré keď dvakrát počujete, už im uveríte. A okrem toho cirkev akoby niekedy zostala len v kostoloch a cirkev málo chodí medzi ľudí. Sme vďační za čas prenasledovania, za čas starého režimu. Je to zvláštny paradox, ale keď je cirkev prenasledovaná, to je zvláštne Božie vyznamenanie. Je to požehnanie od Pána, lebo cirkev už sa čistí, orezáva, keď je pod tlakom. Lebo tak sa vedú silné modlitevné zápasy. Mnohí sa obetujú, mnohí sú mučeníci, aktivizujú sa v cirkvi ľudia do práce. A tak dnes, keď sme v demokracii, ako povedal rakúsky kardinál König 1999, žijeme v náboženskom pluralizme a sekularizovanom svete. Všeličo na nás vplýva. Sloboda to je dar. Tento nežil v neslobode, ten si neváži slobodu. Slobodu treba vytvárať, tvoriť, bojovať. Ak o slobodu neusilujeme, tak ju, alebo znevažujeme, tak ju znetvorujeme. Máme svoje extrémy na Slovensku. Sú ľudia, ktorí majú peniaze, rôznym spôsobom k ním došli. Sú ľudia zábavy. A sú mnohí ľudia, ktorí nemajú na chlieb, na oblečenie. Demokracia má svoje úskalie. My môžeme byť spracovávaní médiami, že budeme jednomyselní, že budeme všetci veriť len tomu jednému, prijímať ako stádo. Ale Boží človek sa musí zoprieť. Boží človek vie, komu uveril. Máme slovo Evanjelia. Neprijímame to, čo nám tlačí tento svet. Raz dva apoštoli, Peter a Ján, šili Evanjelium. Vrchnosť ich za to napadla, boli uväznení a obidvaja povedali, viac sa patrí poslúchať Boha, než človeka. My dnes nechceme byť apatickí, nechceme byť ľuďmi bez názoru, chceme byť ľuďmi, ktorí sú svetlami našej spoločnosti. Nechceme byť ľuďmi konzumizmu, materializmu, vezmi a uži, ale šíriť evanjelium. Čítal som ten 126. žalm. Tam zaznievajú dve myšlienky. Hospodin prišiel vyslobodiť zajatých. Izrael bol v zajatí v Babylone. Zdalo sa, že tam budú dlho. Trvalo to 70 rokov. To bolo niekoľko generácií. Zrazu sa idú vrátiť. Hospodin nečakane obrátil vonkajšie udalosti a Izrael sa dočkal na Boží zásah. Izrael nezanikol v Babylone. Izrael sa udržal. Má svoje zhromaždenia, má svoje synagógy. Ale Biblia, Božie slovo vždy opakuje túžbu po slobode. Veľkú vec s nami učinil Hospodin. 126. žalm hovorí. Ale potom nastupuje druhé obdobie. Predstavte si, že ste tam, že ste zajati. Že je tu edikt a môžete sa vrátiť. A nám sa ani tam nechce vrátiť. Čak tam žili tí naši prastarí rodičia. Boží ľud sa vracia do svojej domoviny.
A je tu druhá myšlienka z toho 126. žalmu. Hospodin pôjde s vyslobodenými v novom období. My sme boli zajatí, boli sme v Babylone, boli sme v starom režime a Hospodin Pán je s nami aj teraz, 20 rokov po, a je s nami aj dnes. A Pán chce, aby sme hľadali Boží svet, kde je svetlo, kde nie je tma. A tak, Pane, Ty si nás omilostil, omilostil si našu krajinu. Pane, zostan s nami aj v novom období. Pane, nech tu je Tvoje kráľovstvo. Náš Pána Boh sa zaujíma o svoj ľud, o jeho stav a Pán nás pozbudzuje ku vytrvalosti. Tá prvá časť toho žalmu hovorí o snoch, ako by to bolo, keby sme mali slobodu. A zrazu ten sen sa stane skutočnosťou a my máme slobodu. A nielen to, ideme domov a máme slobodu a máme možnosť žiť. A viete, keď Božie slovo popisuje, keď sa opravujú ruiny Božieho domu a hradieb, ako prichádzajú nepriatelia, ako čo všeličo prichádza, ako je ťažko budovať novú identitu. Máme dnes slobodu pre evanjelium. Ten 126. žalm nám hovorí o pohľade na Mesiáš, na Krista. A síce my sme boli nielen v neslobode alebo otroctve starého režimu. Pán Ježiš, Mesiáš, nás vyslobodzuje z otroctva. Mnohí sú v Babylone hriechu. Mnohí odišli do sveta, Pán Ježiš ich zachraňuje. A pozri na Ježiša, upri na neho svoj pohľad. Máme ďakovať nebeskému Otcovi za dar slobody. Kto má Pána Ježiša, ten má slobodu. Vyslobodenie. Máme možnosť sa vrátiť z tohto sveta do Božieho ľudu, to na miesto zachránený. A v Božom dome sú tí, ktorí sú zachránení, alebo tí, ktorí hľadajú Pána. Chceme o tomto všetkom hovoriť a modliť sa. Záver dnešného slova. Obdržali sme Božiu milosť. Vrátili sme sa domov a máme čas slobody. Je to čas mnohých inšpirácií a víziev. Mnohé sa nám nepodarilo, čo sme chceli. Nevyužili sme mnohé príležitosti. Naplnili sa mnohé zasľúbenia, mnohí sa za nás modlili, aby sme dostali slobodu. Aby mnohí nemuseli utekať za slobodou. Apoštol Peter hovorí o svojom liste, v 4. kapitole, o tých, ktorí sú prenasledovaní pre jeho meno. Je to vyznamenanie, keď je niekto väznený pre vieru v Pána Ježiša Krista. Dnes okolo nás na tomto svete sú ľudia, ktorým sa posmievajú za to, že veria v Ježiša. Minulá nedeľa bola medzinárodným dňom modlitieb za prenasledovanú cirkev. Modlíme sa za to, aby Pán pozbudil tých, ktorí sú prenasledovaní. Sú mnohí, ktorí sú tajní kresťania v krajinách, kde je zakázané kresťanstvo, v moslimských krajinách. Treba sa modliť za vytrvalosť a pozbudenie tých, ktorí sú väznení pre evanjelium. Treba sa modliť za tých, ktorí niekoho stratili, ktorí zomreli mučenickou smrťou, aby boli posilnení skrze Božiu moc. Cirkevný otec Tertulian povedal, krv mučeníkov je semeno cirkvi pre ďalší život cirkvi. A je dôležité naučiť sa zomierať pre Krista, vziať kríž a byť Pánovi a zostať verný. To bol taký krátky pohľad, subjektívny na časy, ktoré boli a ktoré sú.
A predovšetkým je to zastavenie a poďakovanie Bohu. Pane, sme tu, nezabudol si nás, nie sme zabudnutí, bol si s nami, keď sme boli zajatí. To je akoby sen, že sme tam boli. To ani nie je pravda. Dnes sme niekde inde. Hospodin nás sleduje. Pán chce nás prevádzať. A On je pri nás. Nezabudnime na to. Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo sme smeli od Neho prijať.